subaxa wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa washington
waa axad bisha mayna waa toban sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 jirbaan iyo boga voa somali.com afrikada bari saacadda waa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacadda saakana waxaa idinla wasocodsiinaya sahre cabdi axmed iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah haweeney u dhalatay dalka Talyaaniga oo muddo sanad iyo barka badan ku afduubneyd gudaha Soomaaliya oo la soo daayay shalay.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya oo tagay suuqa Islii lala hadlay ganacsatada Soomaalida.
Waxaa maanta xaafadda Islii noogu yimid wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga oo fariin ka siday madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ku saabsan xayiraadda ay dowladda ku soo rogtay xaafadda Islii oo aad iyo aad walwal iyo dhibaato keenay. Wasiirku markaa wuxuu yiri madaxweynaha wuxuu doonayaa inuu idiin sheego sababta xayiraadan loo soo rogay inaana inaba ahayn wax qola ama sadiin.
Waxaad kaloo maqli doontaan warbixin kale oo ayadana ka hadlayso haweenka magaalada Kismaayo oo ka qayb qaadanaya wacyigelinta COVID-19-ka. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa idiin soo socda, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Silvia Romano oo ahayd haweeney samafalka ka shaqeynaysay oo laga afduubay dalka Kenya muddo haatan laga joogo 18 bilood ayaa xorriyadeedii dib u heshay. Haweeneydan oo muddadaasi dee lagu haystay gudaha dalka Soomaaliya ayaa la filayaa inay ku noqoto dalkeedii hooyo ee Talyaaniga. Dowladda Talyaaniga ayaa sheegtay in siidaynteeda ay gacan ka geysteen mukhaabaraadka gudaha Soomaaliya. Labada dowladood ee Soomaaliya iyo Talyaanigu midna ma ay sheegin in dhaqaale madax furasho ah lagu soo furtay haweeneydaasi xalay ku barisatay safaaradda Talyaaniga ee magaalada Muqdisho. Xubnaha sare ee guddida wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay inay ka warwarsan yihiin in ururka Taalibaan ay ka go'an tahay heshiiskii ay dhawaan la galeen Mareykanka maadaama oo ay sii badanayaan weerarada ay qaadayaan. Laba xildhibaan oo ka tirsan dimuqraadiga iyo jamhuuriga oo laga soo doortay New York iyo Texas ayaa ka diiriyay rabshadaha Taalibaan oo sii kordhiya ayna ka hor imanayaan shuruudaha heshiiskii bishii Febraayo. Xildhibaanadan ayaa sheegay in weeraradani ay dowladda Afghanistan ka jeedinayaan dadaalka ay u geli lahayd wax ka qabashada xanuunka COVID-19. Labada xildhibaan waxaa ka horreeyay qoraal uu soo saaray xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mark Spencer oo uu ku sheegay inaan labada dhinac waa Taalibaan iyo Afghanistan ee midna aanu si fiican ugu hoggaansamin heshiiskii lala gaaray Mareykanka.
Aan ku bilownay madaafiic ayaa lagu tuuray xalay xilligii afurka xarunta xalane ee magaalada Muqdisho oo saldhig u ah ciidamada midowga Afrika iyo sidoo kale qaar ka mid a safaaradaha degan Soomaaliya. Waxaa sidoo kaleta la sheegay in la maqlay rasaas qaybo ka mid a xaafadda Dharkeenley ee Muqdisho. Warbixintan waxaa halkaasi kasoo diray wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Salaadii maqrib kadib xilliga afurka Muqdisho, habeenimadii xalay waxaa tiro madaafiica lagu weeraray xarada aadka loo ilaaliya Xalane. Xarunta Xalane waa fadhiisinka qaramada midoobay Soomaaliya, waa xarunta ugu weyn ee howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyo fadhiisimaha qaar ka mid a safaaradaha beesha caalamka ay ku leeyihiin Muqdisho. Dad goob joogayaala ayaa u sheegay v o inay maqlayeen madaafiic ku soo dhacaysa xarunta Xalane. Qof ku sugan gudaha Xalane waxa uu ii sheegay inuu maqlayay ilaa 3 madfac. Marka lagu soo waray madaafiicda kadib, ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya ayaa howlgal ka sameeyay degmada Wadajir xaafada ka tirsan, gaar ahaana xaafadda Kaawgoda iyo Tarabuush. Waxaana halkaasi dagaalku ku dhex maray ciidamada booliska Soomaali, gaar ahaana kuwa loo yaqaan Haramcad iyo maleesha hubasan oo deegaan ku sugneed. Dad goob joogayaal ayaa u sheegay v o inay maqlayeen dagaal muddo dhex marayay ciidamada booliska iyo maleeshada hubaysan oo dadka deegaanka ugu sheegeen macaawisley. waxaa la sheegay inuu jiray khasaare ka dhashay dagaalka intuu socday. Inkastoo dadku aysan si toos u cayimi karaynin khasaaraha intuu la ekaa, dagaalka kadib waxaa halkaasi gaaray saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaana taliyayaasha ciidanka xoogga dalka ee kambuuliska oo ay weheliyeen guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo saraakiisha booliska gobolka Banaadir. Waxaa la daba jooga dagaalka u dhexeeya ciidamada booliska iyo maleeshada hubeysan ee loo yaqaan Macaawisley oo halkaasi dagaal ku dhex maray. Saraakiisha halkaasi gaartoo ka mid ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Jeneraal Odawa Yuusuf Raage iyo taliyaha ciidanka booliska Jeneraal Khijaar intaba saxaafadda la maysan hadlin. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho ayaana taga halkaasi, gaar ahaana degmada Wadajir, si loo kuurgala dagaalka meesha ka dhacay iyo wuxuu salka ku hayay. Macadda ciidamada hubeysnaa ee kooribid kuwa booliiska waxay ahaayeen waxayse dadka deegaanka u sheegeen v o a in ciidamada loo yaqaan Macaawisley dagaalkuna ku dhex maray xaafadaha Kaawagood iyo Tarabuush. Harada Xalale waa xarunta ay degan yihiin saaxiibada taageera Soomaaliya, waana meel muhiim u ah marka loo eego amniga Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho. Wayna soo laalaabatay weerarada maalmihii lasoo dhaafa loo geysanayay xarunta Xalale oo ah fadhiisinka qaramada midoobay Soomaaliya, howlgalka midowga Afrika ee AMISOM, iyo kan beesha caalamka qaarkood halkani ku leeyihiin. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
kadib markii ay cabasho ka keeneen Soomaalida ganacsatada xidhista suuqa Islii oo ay si gaar ah u arkeen iyaga loo bartilmaansanayo, ayaa shalay waxaa gaaray suuqaasi wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya Fred Matiang'i oo kula la qaatay guddida ganacsatada Soomaalida. Intisaar Saalax ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo isuduwaha howlaha qaranka dalka Kenya Dr. Fred Matiang'i ayaa waxa uu kulan la qaatay guddiga ganacsatada xaafadda Soomaalida Islii, isaga oo kala hadlay xaaladda xaafadda iyo sidoo kale waxyaabaha ay bulshadu dareensan yihiin. Wasiirka ayaa kulanka waxa ku wehelinayay senatarka magaalada Nairobi Sakaja iyo sidoo kale xildhibaanka laga soo doortay degmada Kamakuuji xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi. Xogayaha guud ee guddiga ganacsatada Islii Cumar Ibraahim Xuseen oo la hadlay idaacadda V O A ayaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabaha ay wasiirka ka wada hadleen.
Kulanka maanta aan la qaadanay wasiirka amniga Fred Matiang'i wuxuu ku saabsanaa, wuxuu yiri waa amar isoo siiyey madaxweynaha inaan maarataa xaafadda Islii aan la hadlo ganacsatada, iyadoo ka turjumayso in maarata aan loogu talagalin dad gooni ah amase ganacsatada in lagu dhibo inay aheen ay tahay la dagaalanka COVID-19 laga maarmi waayo in maarta xid oo maarta laga maarmi waayo maarta in la xiro Islii sababaha COVID darteed in loo xiray, ayna ahayn ku talagal in ganacsiga anaga lagu dhibaayo mise lagu dhibaato gelinayo, ay ahayn ayuu noo sheegay. Waxa uu kale oo noo sheegay in ay tahay, wuxuu yiri waxaa la ogol yahay konteynarada iyo maarta alaabta soo galaysa xaafadda mase alaabta ka baxaysa inay caadi tahay iyo alaabaha soo galay dhammaanteed. Markii hore waxa askartii saddexdii labadii bari hore waxaway askartu waxay u tarjumeen in waxaa soo geli karay ay yihiin keliya in maarta alaabta raashinka waxa daruuriga keliya, laakiin wuxuu yiri alaabnu waa geli kartaa waana kasoo bixi kartaa xaafadda, qofkii online mase maarta alaab meel geynin waa iska caadi. Waxa kale oon ka hadalnay oon anaga ka gudi ahaan aan kala wada hadalnay, waxaan yiri cilada dhibaatada weyn ee xaafadda waxaa waye dadka waratada, dadka wadada wax dhigta iyo maarta boodabooda mise mootooyinka matatuuda, waxyaalahaasna wuxuu noo ballan qaaday maarta inaan maarta uu askarta amar uu ku siiyey in wax laga qabto oo xaafadda ay maarta nadiif noqoto oo lagu maarta dadka ay usi imaanin, yacnaha hal mitri bar inay usi jiraan, waratadana ay maarta ka yaraadaan xaafadda, taasna waa naga ballan qaaday. Waxaa kale noo ballan qaaday maarta in maarta dowladdan ay taageeradeeda ay nala garab taagan tahay, wixii ay samarta arrimihii wixii soo kordha usbuuca laba beri kadib saddex beri kadib aan ka wada tashanayna maxaa zaa-ida maxaa maarta dhibaato kale soo kordhay, isbaarooyinka yaala xaafadda meelaha la kala dhigay mise checkpointyada meelihii dhibaato nagu haysa iyo wixii aan maarta wax ka bedeli karna, waxyaalahaasna waa ka wixii aad aaminsantihiin wax in laga bedeli karo mise dhibi inkeenay waa وكتشن كرنا سواء نود ونور جلينج سين وحي أنك قبنا كرنا أنك بدلينا أنك بدلينا ويري مركا وحيالها إن دولد نفتير أي دبعة بدن حريتان كان أي كفر حسنين ونوشة ما أرت عنشور الآن أي دولد كده فيسو دقال حان دولد دبعة بدن أي سو جاريس أي بريشر كأي قان كعدك أي قادتي وحي قادتين أي تاي عذر كان وسي سي خصيب مارتا سي دق دق أوفافاي إن حافظ مارتا كنترول لهان أيان قان كاس أجارني حافظها درس كان لا أو مارتا كسو دكاميسين جري مسددك مارتا أوصو شق دوني جري إن مارتا علاس بدن ودولدنا أي درس انتهي وحلاس أنا ونوش جاي مركا وحصلنا وان كل يكون كلا كسي كلن كان كلن كلا أيان فجينينا وأسبوع أسبوع هذا سنين مستلهذا وحين مارتا زائد أنا مارتا كتشنو
كلن كوزير كارمها جودها يسودوها هولا قرن كدلك كينيا دكتور فريد ماتيانغو ولقاها جودك جن عصتها أي وحوى يمانا يا حل بالشدة كردا قن إسلي أي عبشوين بدن كم موجين حيراد اللجوس والرجاي حافظ إسلي انتصار صالح حسين VOA نيروبي
دينا عاكري وحاين تاسي كدب اسنا الله اللي في او اي حلبان يوسف حسن وهم مدنا لقصو دورتو دنگ مدى كاما قونشي اي سوق اسلي او كريالو
وحامان تا حافد اسلي نوغو يميد وزير كاريمه قدها ايا امنiga او فرين كسي دي مدحوينها دالك كينيا وهورو كنياتا او كو سابسان حيرادا اي دولادو كسو روك تحافد اسلي او آدي آد والول ايا دباتا كياني وزير كماركا وحو yiri madaxweynaha wuxuu doonayaa inuu idin sheego sababta xayiraadan loo soo rogay inaana inaba ahayn wax qola ama sadiin ama sabel khaas ah oo dalka Kenya loogu tala galay ee waxa weeyaan waa go'aan xagga caafimaadka ka timid oo lagama maarmaan noqday waxaan jecelahay buu yiri madaxweynaha in sida ugu dhaqsi badan laga qaado xayiraadaas xafada dadku hawshoodi caadiga ah ay u soo noqdaan arima fara badan oo kale taa wasiirka laga la hadlay oo ku saabsan jidadkan xiran tukamada xiran iyo guud ahaanba caafimaadka xaafada wasiirka markaa wuxuu balan qaaday in laga jilcin doono una qabateynta lagu hayo ciidamada booliskana wuxuu uga digeen inay shicibka inaba hayaraatay aanay dibin waxaan markaa go'aan ku gaarnay inaan dib isugu soo laabano toddobaadka dambe oo aan eegno horumarka laga gaaray xagga tijaabinta iyo kale markaana dawladda ay markaa go'aan gaadho sidii loo soo afjari lahaa xayiraadaasi
mas'uuliyiinta maamulka iyo ururada bulshada rayidka ee magaalada Kismaayo ayaa waxa ay bilaabeen dadaallo looga hortagayo laguna wacyigelinayo dadka sida ay uga hortagi lahaayeen qatarta cudurka coronavirus kaasi oo ilaa iyo haatan kiisaskiisa laga helay magaalada Kismaayo ay gaarayaan 30 qof oo qaarkood dhaqaatiir ay ku jiraan wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi
Illa iyo hadda kiisaska cudurka coronavirus ee laga helay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa kor u dhaafaya in ka badan 30 qof waxaana magaalada ka socda dadaal kala duwan oo ay wadaan masuuliyiinta maamulka iyo ururada bulshada kuwaas oo dadka magaalada ka wacyigelinaya khatarta cudurka coronavirus haweenka magaalada Kismaayo oo iskaashanaya ayaa ololahan wacyigelinta looga hortagayo cudurka coronavirus ka wada guud ahaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo iyagoo xaafadaha magaalada Kismaayo lagu arkayo baabuur loogu talagalay in dadka lagu wacyigeliyo Cadar Ismaaciil ayaa ka mid ah haweenkaasi wacyigelinta ka wada xaafadaha magaalada Kismaayo
siyaabaha lagu hortagi kara cudurkan bilaaga ah ee Islaamkii iyo adduunka dhanba dhibaateeyay haddana maaragtay soo galay wadankeena ayaanu waxaan u taagneen sidaan dadkeena uga wacyigelin lahayn si wanaagsan bay wacyigelinta ku socotaa ilaa iyo haddana waan wadnaa hadda weydiisay doorka ay haweenka ku leeyihiin tusaale waxa kaaga filan anigaba waxaan ahay haween doorka ugu badan gudiga haddana aan hoggaaminayo wuxuu ka kooban yahay 20 qof majoritiga ugu badan haween weeye oo shaqada haya bulshada waxaan ognahay inay u istaagaan haweenka ay wax ka maqlaan saadarteed haweenka waxa weeye waa doorka ugu fiican ayay ka qaadanayaan hadda wacyigelinta. Waxa maalin walba baabuurta saaran oo wacyigelinta sameynaya ama codkooda la maqlaya waa haween waaye. Waxaan u sameynaynay waxay degmada na siisay baabuur makarafoono leh oo maaragtay haweenku ay raacayaan oo fuulayaan oo ay maaragtay ku wareegayaan degmooyinka, goobaha bulshada isugu tagaan, meelaha aan isleenahay maaragtay cudurkani wuu ku sii fidi karaa. Oo suuqyada hadda sida suuqyaro kaleeta waa meel ay iskugu timaada degmada subaxii laga dukaameysta oo degmada Kismaayo oo dhammaanteed ay wada tagaan weeye. Meeshaasna culays fara badan baan saarnay. Dadka waxyaabaha aan u sheegayna waxa ay Soomaaliya way iska tabaryar tahay, dhaqaale ma leh. Dadka guryaha jooga haddii la yiraahdo waxay cunaanay rabaan ma haystaan, nolol dadku ma haysta. Maalinkii qofka wuxuu u baxayaa inuu maanta wuxuu cuni lahaa ama caruurtiisa siisan lahaa siduu ku soo heli lahaa buu baxya, ayuu u shaqo tegayaa. Dadkoo dhan waa xamaalato weyn, mid yaanyo gadda, mid maxayda caano gadaysa, mid maacuun gadaysa, mid maxay ahayd qaad gadaysa, mid wax gada, kulli waxa weeye haweenka maalin walba subaxii guri gax ku haraaya ma jirto.
Dadaalada wacyigelinta ee ku aadan sidii loogu hortegi lahaa khatarta cudurka corona virus waxaa qayb ka ah wasaaradda caafimaadka Jubbaland iyo hay'adaha ka howlgala gudaha magaalada Kismaayo. Wasiirka caafimaadka maamulka Jubbaland Mursal Khalif oo dhowaan kulan la yeeshay hay'adaha ka howlgala magaalada ayaa dadka ku nool magaalada Kismaayo ugu baaqay inay qaataan talooyinka iyo wacyigelinta dhanka caafimaadka ah si loo yareeyo khatarta cudurka corona virus ee magaalada Kismaayo.
Da caafimaadka dowlad goboleedka Jubbaland waxa runtii ay howlaha ku aadan cudurkan COVID-19 ama coronavirus ay iska baxaystaan ama ka wada shaqeeyaan hay'ado badan oo caalami ah iyo kuwo maxalli ah. Waxyaabaha aan ka wada shaqeynayna waxa ka mid ah arrimaha wacyigelinta iyo nadaafadda. Wacyigelinta waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay bahwadaagnimada iyo wada shaqeynta aan leenahay in ay keentay howlo badan oo laga fuliyo deegaanka degmada Kismaayo oo wacyigelinta nadaafadda xaggeeda ah, wacyigelinta xagga ka hortaga cudurka sida qofku uu isaga badbaadin karo naftiisa iyo inta kale mas-uulka ka yahayba ah. Barnaamij hadda waxaa socda in xaafadaha gaar ahaan dadka barakacayaasha iyo danyarta ay u badan yihiin ee aan heli karin waxyaabo xitaa ka caawiya nadaafadda gacmaha oo kale sida saabuunta ama faradhaqa jeermiska dila, in dhowr kun oo ka mid ah qoysaska meelaha degan loo qeybiyey loona wada qeybinteedii, wacyigelinna laga wado meelaha. Runtii waa naga mahad celinayaa hay-adaha oo badan arrimaha nagala shaqeeyey ilaa ciddii deeqbixiye ahayd oo dhaqaalaha bixisay. Waa naga mahad celinaynaa in howlaha aan kordhinno annagoo dhan ayaanan u baahannahay warbixin weyn oo ku saabsan saameynta ay leedahay nadaafadda iyo ka hortaga cudurka oo wasaaraddu diyaarisayna waan idin la wadaagi doonaa. Waxaan ku dardaarmayaa aakhiritaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubbaland in ay dhageystaan talooyinka caafimaad, in ay dhageystaan talooyinka caafimaad. Markaan taa leeyahay meel walba oo magaalada magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliya iyo Jubbaland-ba ay qof walba tago, waxyaabaha ugu badan ee hadda laga hadlo ama wacyigelin dowladdu ka sameysay laamaheeda kala duwanaa ama wasaaradaha caafimaadku ee ka hadlayaan waa ka hortagida iyo iska badbaadinta cudurka. Talooyinkaas haddii aan la dhageysan cidna waxba u tarimayaan.
Gobollada Jubbooyinka waxaa jira deegaano badan oo ay ka jiraan walaac iyo khatarta cudurka corona virus, kuwaasoo aysan suurtagal ahayn inay gaaraan laamaha caafimaadka iyo hay-adaha dowliga sababo la xiriira dhanka ammaanka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Xanuunka COVID-19 oo caalamka ku fiday, dad badan ayaa waxa ay cabsi ka qaadeen in ay booqdaan xarumaha adeegyada daryeelka caafimaadka degdega ah. Dalka Britain, dadkii tegi jiray xarumahaasi 50% ayay hoos u dhaceen. Tani waxay keentay warwar ka yimid in ay dad badani oo caruur ku jirto aysan raadsanin adeegyada caafimaadka oo ay u baahan yihiin ayadoo sidoo kale tan caruur badan ay ka baaqdeen talaalkii ay qaadan jireen hadaba cabsidan saameen intee leeg ayay ku yeelatay guud ahaanba fayaqabka dadkaasi su'aalahaasi kuwa kale ayaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil wuxuu weydiiyay Maxamed Cabdullaahi Xasan oo ah aqoonyaha dhinaca caafimaadka oo ka shaqeeyo Watford General Hospital oo ku yaala magaalada London
ni waxa maraysa ingiriisku wuxuu noqday waddanka ugu koowaad ee cudurku ugu bato ku dhaco ee qaarada Yurub dad badanna waa saameeyay dhaqaalahana dhibaato gaarsiiyay dad badanna waa dhinteen waxa cudurku ku dhacay 2,206 qof oo new cases jira ilaa 31,000 oo qof 31,000 iyo 587 qofna waa dhinteen marka cudurku ma waddanku ku xiga Mareykanka ku xiga inta dhimashada ee dadkaas ugu dhacay ilaa hadda dadka isbitaalada deytaha ay wadanku ay dawladda ay maalin kasta ay sii deyso cudurku wali sidiisi waaye waxna iskama bedelin waxna iskama dhimin hadda qaar way sii badanayaan maadaama uu cudurkii uu ku baafay dadkii dhexdoodii dadka waxa jira dad badan oo meelo lagu hayo meelo dadka waaweynka lagu hayo kuwaas waxay koos gareynayaan inuu cudurkii uu community ama society uu ku dhex jiro marka rate oo dadka isbitaalka tagaa way sii badanayaan
waa tahay maxamed oo hadii aynu eegno dadka madow waa dadka uu saameynta xanuunkani uu ku yeeshay meelo badan oo ka mid a caalamka iyo weliba dalka ingiriiska maxaad isleedahay way kalifeen in dadkaas uu xanuunku
waxaa kalifay dadkan horta waa dad shaqaysta oo shaqaala waay waxayna ka shaqeeyaan shaqooyin laga maarmaan ah sida transportiga basaskay wadaan tareemaday wadaan isbitaalada ka shaqeeyaan waa dhakhaatiir waa kalkaaliyaal marka maadaama shaqooyinkii ay qabanayaan uu cudurkina aan wax la arkaynin uusan ahayn taasaa koos garaynaysa inuu ku dhaco oo dhimashadooduna ay ka badan tahay dadka kale tan labaadna waxaa saameyn ku leh dadkan dad dhaqaale badan oo marka haddii ay xanuunku ku dhaco waxaa laga yaabaa inay guriga ay 5 qof ku degan yihiin ama ay ku degan yihiin 6 qof marka waxaa koos garaynaysa qofkii inuu dadkii guriga kula noolaan oo cudurku kula faafiyo maadaama uusan awoodin inuu ka dhex baxo oo meel keligiis intuu isku soo xiro uu isolation galo taasaana koos garaynaysa saddexaad oo koos garaynaysana waxa waaye laamaha wasaaradda caafimaadka ingiriiska dadku waxay u dhaleeceen inaysan siinaynin dadkan qalabkii u baahnaayeen sida gloveski sida bahali afka lagu xiranayo dharkii dadka badanaa waxay qabaan diabetes ama macaanka ama sonkorta waxaan dhahno subagna way leeyihiin dad oo cudurro kaleeto oo dhibaato u keeni kartana tabi kara waaye taasna way keeni kartaa wayna kaliftay ina dad badan oo madow ay u dhintaan dowladda ingiriiskuna hadda waxay bilaabaysaa baaritaan ay ku raadinayso su-aalaha ay ku weydiinayso see ku dhacday inay dadka madowga ay ugu dhimasho badan yihiin ee dadka kaleeto halkaas waxaan ka ogaan karnaa marka jawaabta kasoo bixi doonta
maxamed ow dhinaca kale waxay yiraahday dadkii tegayay xarumaha degdeg ah ee caafimaadka markay xanuunsadaan 50% ayay hoos u dhaceen tanna waxaa keenaysa inay dadku cusbitaaladiiba ay ka baqayaan gaar ahaan dadkii madoobaa siiba dadkii soomaalida ahaa ay cusbitaaladii inay tagaan ay ka baqayaan saameyn intee leeg ayaa baqdinta ay ka baqayaan inay dadka cusbitaaladii tagaan oo hadday xanuunsadaan ay isbaaraan ay ku keenaysaa hadhowto bulshada caafimaadkeeda
waxay u keeni kartaa horta waxaa jirta cudurro qofka muhiimadd waxay tahay ingiriiska maadaama aan ka hadlayno hadda ay ku saabsan tahay arrinta ingiriiska qofka muhiimad waxa ay u tahay inuu dhaktarka haduu xanuun yara dayo sida wadna xanuun sida dhiigga maskaxda ku furmi kara sida cudurka kansarka cuduradan waa cudurro dhibaato weyn keeni kara laakiin haddii laga hortago ama caafimaad degdega la helo saameynta uu qofka bini-aadamka ku sameynaysa ay yartahay marka waxay keenaysaa maadaama ay dadka isbitaalka baqaayaan ayna la xirinin laamihi caafimaadka xanuunkaas waxaa laga yaabaa mustaqbalkooda mustaqbalka dambe inuu dhibaato gaarsiiyo uu ku fido ama uu xanuun dhibaato weyn gaarsiiyo uu ku noqdo jirkooda
haddii aynu eegno maxamed ow caruurta oo kale caruurta tallaaladii le iminka in la tallaalo ay tahay iyagana sidee ayay markaa ay saameyn ugu yeeranaysa arrintani
horta tallaalada muhiim waxa waa cunugaaga tallaal hadduu uu leeyahay ballantiisa inaad geyso waxaa laga yaabaa tallaalka haddaadan geyn inuu xanuuno kale ay cunuga ku dhacaan hadda waxaa la leeyahay muhiimadda waxay tahay ciyaalka in tallaalkooda ingiriiska wuxuu qorsheynayaa qof walba oo tallaal in tallaalkiisa la geeyo si looga hortago inuusan cunugan dhibaato mustaqbalkiisa dambe caafimaad aysan ku dhicin
waa hagaag haddaynu eegno hay-adda caafimaadka ee dalka Britain oo kale culays ma soo fuulaya iminka marka xanuunkan coronavirusku uu yaraado dadku inay ku bataan oo cidhidi ay noqdaan ma dhici karto.
Haa, waxay koos garanaysaa maadaama already isbitaaladu ay ahaayeen meelo aad xawaari u shaqeynayay, shaqaale badan uu ka xanuunsaday, haddana ay jiraan dad oo COVID-19 qabo oo already isbitaalka 3-4 week ku jiri doona. Haddii ay dad kaleeto imaadaan sida dad wadna xanuun, sida dad maskaxda dhiiga, sida dad macaan, sida dad kansar, waxay ku kalifaysaa in backlog dhaco oo kiisaska ay baaritaanku waqti dheer qaato. Hadhowdina ay baaritaanka qofkan ay waqti dheer ku qaadato si daawo loogu helo ama refer specialist si loogu gudbiyo waqtiga ku dheeraanaya.
Haddaynu eegno hay'adda caafimaadka ee dalka Britain oo kale, culays ma soo fuulaya iminka marka xanuunka coronavirus-ku uu yaraado, dadku inay ku bataan oo cidhidi ay noqdaan ma dhici kartaa?
Horta waxay samayn karaan hadday isku arkaan inay xanuunsan yihiin, waxay xaq u leeyihiin inay dhaqtarkooda wacdaan, GP-gooda ama family practice-kooda inay wacdaan, inay la hadlaan, inay ballan samaystaan, iyagaa hagaaya marka. Laakiin cudurkan si ula tacaalaan waxaa ka mid a inay gacmahooda iska dhaqaan, aysan gurigooda kasoo bixin, aysan booqanin, nin walba uu gurigiisa isku waardiyo. Laakiin xanuun oo laga maarmaana hadduu qabto inuu la xiriiro laamaha caafimaadka suu xaq u leeyahay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdulaahi Xasan oo ah aqoonyahan dhinaca caafimaadka ah oo ka shaqeeya isbitaalka Watford General oo ku yaala magaalada London, wuxuuna u waramayay wariyahayaga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. Markana ku soo dhawaada qasidadan Nabi Amaan.
يا شافع القيامة نوري سلام عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك
استفتح المقالي في أحمد الفعالي إثناء فيه عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك
بدأ نور لجمالي سرى وسطور ليالي إلى عرشي عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك
تراه كالآلي الله بدر الكمالي استاتدي عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك
تبوتكم عليه يسركم لديه إذا وصل عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك
جميل الوجه أجلى له الكلام أحلى إذا تلا عليك
qasiidadaasi Ramadaanta ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii subaxnimo oo idinla socodsiinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdixaafid Cawir Ismaaciil iyo Bashiir Abikar oo ahaa soo saaraha barnaamijkeena. Tan iyo kulanti dambe haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
ختام الأنبياء سراج الأولياء وقد سما عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك
دلائل العباد غدا يوم الميعاد يا ملجئي عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك
تغلوا وشغلكم تملوا ورؤيتي عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك
رحماننا عليه وقد أثنى لديه صلى به عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك
سرى وسط الليالي لرؤية الجمال غلا اندشى عليك